How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Meie majas kõlas alati muusika. Mu ema laulis kodutöid tehes ja eestoas lebas klaveri esisel taburetil alati hunnik noodilehti. Enamasti iiri laulud, kuna mu ema perekond McLaughlinit pärines tillukesest külast Derry lähistel Põhja-Iirimaal. Ema oli nooruses võtnud klaveritunde ja esinenud klaverimänguga Motherwellis, nii et mõnikord mängis ta klaverit ja isa laulis. Isa oli ilus tenor, kuid tal ei tekkinud kunagi võimalust professionaalina esinemiseks, millest on kahju, sest minu arvates oleks see talle üle kõige meeldinud. Noil päevil ei olnud harilike inimeste jaoks võimalusi. Sõja ajal püüdis ta pääseda armee meelelahutusdivisioni ensasse, ent tema ülemused kuninglikes inseneri väeosades teatasid talle, et teda vajatakse sõtta ning teda ähvardati vastutusele võtta, kui ta püüab uuesti üritada. Ehk isa oli pettunud, tundis ta uhkust, et oli hea sõdur ja tegi sõja läbi, sai koguni rügemendi vanemaks. Tal õnnestus siiski kord laulda Hamburgi raadios sõjaväe antud kontserdil, kuid ülejäänud elu vältel oli kuulajaskonnaks ta oma perekond. Mina pidin olema umbes 4-aastane, kui helisev muusika välja tuli. Isa ostis plaadi ja pani meid kõiki kaasa laulma. Mu õel Meryl on ilus hääl, praegu laulab ta kooris. Poisid olid ka suurepärased lauljad. Johnny hääles on midagi Gene Pitney sarnast, samal ajal kui Gerard sarnaneb rohkem Neil Diamondiga. See on midagi niisugust, mida Boylide pere hästi teeb. Oleme nagu Von Trappi perekond. Nagu kapten, nii oli ka minu isa sõjaväärane. Ainus, mida tal polnud, oli vile, ent ilma selletagi hoidis ta meie kõigiga asjad joones. Laulmine oli isa hea tuju märgiks. Laupäeva õhtuti tavatses ta laulda elutoas oma tugitoolis. Meie jõime söögi taas teed ja siis naeratas ema ning ütles. See on isa viis end valmis seada, et välja minna ja pint õlut võtta. Laul, mida me kõik mäletame teda laulnud olevat, on That Lucky Old Sun. Laul kujunes 1949. aastal Frankie Laney hitiks ja arvan, et isa jaoks oli see noorusea poplaule. Tal ei olnud palju aega meie noorusaja levimuusika jaoks, ent talle meeldis ansambel The Shadows. Tema meelest olid nad ainsad, kes oma pille oskasid mängida. Isa tavatses vaba raha kulutada plaatidele. Ta oli suur Joseph Locki austaja, samuti meeldis talle kuulata Carusot ja Mario Lanzat. Joe'st vennas ostis üliõpilasena gitarri ja nagu tüüpiline tudeng ikka, võttis ta tõsisel ilmel mõned akordid Animalsi palast House of the Rising Sun ja kirjutas oma magamistoas laule. John, James ja Gerard tavatsesid samuti kordamööda mängida. Poiste magamistuba oli meie majas koht, kuhu ei mindud. 14 poissi tekitavad küllaltki palju müra ja ma ei mõtle seda ainult muusikalises mõttes. Neil oli kombeks oma sokid välja aknalauale riputada, et õhk toas värskem püsiks. Tegelikult ei olnud sellest sugugi kasu. Nädala lõppudel tuli Birdie töölt ja läks sageli elutoas seisva punavalge Elizabethi aegse plaadimängija juurde. Võttis sellelt katte pealt ja pani mängima Elvise viimase singli, mille oli oma palgaest ostnud. Birdie oli hull Elvise järele. Neljapäeval oli see õhtu, mil kõik lapsed kogunesid teleri juurde poplaulude edetabelit Top of the Pops vaatama. Esimesi kingitusi, mida mäletan, on ema ostetud mängubändžo. See oli kollase ja punase kirju ning mul oli kombeks hoida seda nagu Paul McCartney. Prõmmisin sellel koos ekraanil esinevate bändidega. Meie armastus popmuusika vastu ei hoolinud ealistest erinevustest. Nääklemised jäeti kõrvale, me kõik keskendusime ekraanile, vaatasime kõige uuemate bändide esinemist ja ootasime põnevil, et näha, kes kõige rohkem punkte saab. Esinejate seas oli mõnesid suuri kunstnike, nagu Cilla Black, Dusty Springfield ja kaks väga imeliku väljanägemisega tüüpi pikkade juuste ja naljakate pinsakutega, kelle nimed olid Sonny ja Cher, kes laulsid I Got You Babe. Mõned tolleaegsed laulud kuuluvad siiamaani klassika hulka nagu You'll Never Walk Alone, Jerry esituses ja Pacemakersid. Sellest sai Liverpooli jalgpalliklubi hümn, kuid Blackburni jalgpallimeeskonna toetajad laulsid You'll Never Walk Again, sest nad olid häkkerid. Kumbki mu vanematest ei olnud väga suurt kasvu. Isa oli tugev turske mees, ent mitte pikk, ja mu ema oli tilluke reibas naine. Kui nad aga laulsid, oli terve maja neid täis. Ema laulis toitu valmistades ja koristust töid tehes, valasid muusikalidest ja õhtuti ümises ta selliseid laule nagu The Dream Man Comes, et mind unele suigutada. Kõige sagedamini kuulsin laulu Babes in the Wood. Laul on väga kurb, ent emal oli jumala vallatu huumorimeel ja ta laulis seda kõigile oma lastele ning hiljem oma lapselastelegi, et näha, kes neist esimesena nutma puhkab. Mina ei nutnud. Ma ei jäänud ka magama, vaid tõusin voodis istukile ja küsisin, mis nendega juhtus? Mida nad lapsed metsas tegid? Mis pärast nad ära surid? Kas sellepärast, et nad ei käitunud korralikult? Ema ohkas väsinult ja püüdis välja mõelda mingit teistsugust strateegiat. Sünnimomendist alates kuni umbes 3-aastaseks saamiseni tundus, et võin hakkama saada ilma magamata. Ent kui mina ei olnud väsinud, siis olid seda kõik minu kodakondsed. Ema katsetas kõiki vahendeid, väljartud haamer, et mind magama saada. Kord, kui ta oli oma hällilaulude repertuaariga poole peale jõudnud, sai ta äkki aru, et tuba on imekombel vaikseks jäänud. Mu silmad olid kinni, hingamine ühtlane. Väga ettevaatlikult tõusis ema voodi otsalt ja kõndis aeglaselt kiiki varvul üle pimedaks tehtud toa. Teda lahutas uksest vaid paar tolli, nii et ta juba rõõmustas paari tunni rahu üle, kui ta komistas mängu lamba otsa, mida kutsusin Larry lambaks ja see piuksatas. Kohe olin üleval. Tahan veel ühte laulu. Lapsena olin armas väike tüdruk lokkis juustega. Elasin oma enda väikeses maailmas nagu enamus lapsi. Mul olid oma mänguasjad ja alatine kaaslane Bubu. See oli kõik, mida teadsin. Ma ei taibanud, et erinesin pisut teistest lastest. Ainus erinevus minu jaoks oli see, et väikese lapsena ei lubatud mul teha asju, mida teised perelapsed võisid, nagu hilja üleval olla, ja see pahandas mind. Igas peres narritakse last ja mina olin niisama kergeusklik nagu iga teinegi laps. Mu vennad leiutasid tegelase nimega Peter Noody ja rääkisid mulle, et ta on maja taga ja ootab mind. Paterdasin siis välja seda Peter Noodit vaatama, mis peale üks vendadest hüppas nurga tagant välja ja möörgas mu peale. Iga kord petsid nad mu ära ja panid hirmu tundma. Kui vanemad lapsed oma vahel lobisesid kohtadest, kus nad käinud olid ja asjadest, mida teinud olid, ei teadnud ma, millest jutt käib. Seetõttu tundsin end nende seltsist välja tõugatuna. Kui väikeses majas elab 10 inimest, siis on raske panna teisi ennast kuulama. Ent mina leidsin selleks oma viisi. Mul oli kombeks kriisata. Siis teadsid kõik, et olen kohal. Kohutav kaheaastase iga on see, mille teevad läbi kõik lapsed. Ent õnnetuseks laienesid minu puhul need veel ka kohutavateks 3- ja 4-aastase lapse aastateks. Kui sa oma karjumist ei jäta, siis lähed Wallhouse'i, tavatses ema mind hirmutada. Mis see Wallhouse on? See on orbude kodu, kuhu nad saadavad tillukesi lapsi. See pani mind veelgi rohkem karjuma. Mu õed ja vennad räägiksid teile, kuidas vanemud andsid minu tujudele rohkem järele kui teiste laste omadele. Osaliselt seetõttu, et olin pisike ja osaliselt seetõttu, et nad panid mu käitumise sünnitusel saadud kerge ajukahjustuse arvele. See tekitas mõningat protesti, kuna vanemad lapsed nägid mind pääsemas karistusest sellise käitumise puhul, mida neile kunagi ei lubatud. Ent kui nad püüdsid mind kritiseerida, tegi ema neile säru. Te ei olge vait, te ju teate, et ta ei saa sinna midagi parata. Oli ent selliseidki kordi, mil mu õed vennad kasutasid minu karjumist ära enda huvides. Vennad olid suured Rolling Stonesi fännid. Ema ega isa ei kiitnud seda heaks. Neljapäeva õhtuti vahtisime kõik Top of the Popsi saadet, kuid isa tuli pärast pikka tööpäeva väsinuna koju ega kannatanud seda müra. Tal oli kombeks sammuda üle toa ja keerata otsustavalt heli vaiksemaks. Mina hakkasin nutma ja vennad õhutasid mind takka, kui isa köögis askeldas. Lase käia, Tibu, nii saame saadet edasi vaadata. Üsnagi sageli otsustas isa, et eelistab muusikasaate müra minu korraldatud mürglile. Oli üks koht, kus ma nii palju ei karjunud ja see koht oli kirikus. Mu ema ja isa olid pühendunud katoliiklased. Ema tavatses igal hommikul ja õhtul kirikus käia. Enne voodisse minekut oli meil igal õhtul kombeks põlvitada ja palveid lugeda. Ema uskus, et koos palvetav perekond jääb kokku. Ja pühapäeva hommikul kõndisime alati meie Lourdes Jumalaema kirikusse kella 9. missale. Küllap oli vihmaseid, tuuliseid ja lumiseid pühapäevi, kuid ainsad, mida mina suudan meenutada, on päikeselised päevad ja taevas on puhast sinist värvi ning õhk tulvil linnulaulu. Kuidagi ei saa öelda, et meie linnalt tüüritud maja Blackburnis on kena. Majad on kaunistusteta, mõeldud vaid kasutamiseks. Kivist välisseinad sünget halli või pruuni värvi. Mõned pered on püüdnud majaesist kaunimaks muuta, kuid enamasti on see kaetud viletsa muruga või siis muudetud prügikastide paigutamise kohaks. Ent päikesepaiste võib kiviga kaetud välisseinad muuta mesikuldseks ning lasta paista geraaniumidel aknaalustes lillekastides sama ereda värvilistena, nagu oleksid need klaasvitraasiga kaetud aknad. Kirikusse minnes riietus isa alati kenasti. Pintsakuga käis kaasas lips. Ema kandis kleiti ja mantiljat. Ta oli nii väikest kasvu, et tal tuli lasta endale kõik riided teha. Kõik lapsed olid kenasti riides. Minul vedas, sest poistel ja vanematel tüdrukutel tuli kanda juba ära peetud riideid. Ent kuna olin nii palju noorem, siis osteti minule alati uhi uusi. Mu lemmikuks oli sinise valgekirju täpeline kleit, mida kandsin pruunimustrilise valge kampsuniga. Oma kiharate ja põlvekõrguste sokkidega nägin välja just kui tilluke Shirley Temple. Šotimaa katoliiklastele on katoliku usk rohkem kui lihtsalt religioon. See annab neile ka identiteedi ja mu isa oli väga uhke oma kena pere eesotsas, mis ole minnes. Mu vanematel oli suur pettumus, kui 2 mu õdedest vendadest abiellusid mitte katoliiklastega. Kodus tõi see kaasa palju vaidlusi ja pingeid, millest arusaamiseks olin tollal veel liialt noor. Meie Lourdes Jumalaema kirik Blackburnis valmis aastal, mil ma sündisin. Seestpoolt paistis see mulle tohutu. Valgust tulvas sisse kõrgetest akendest ja õhk oli jahe. Lõhn oli täiesti eripärane segu lillede ja põranda poonimisvaha ja lauluraamatute lõhnast. Kui uksest sisse astusime, vaikis äkki ümberringi pulbitseva elu pidev müra. Lagi oli väga kõrgel ja kirikus kajas ka veidike, nii et kui me missa ajal midagi vastuseks ütlesime, siis tundusid sõnad tõusvat otse üles taevasse Jeesuse juurde. Minu jaoks olid missa rituaalid ja kordused väga rahustavad ning mulle meeldis, kui orelimängija alustas esimeste kirikulaulu nootidega ja siis hakkasid kõik laulma. Isa laulis kirikus alati vaiksemalt kui kodus ja isegi noorest peast sain aru, et see on märk ta alandlikkusest Jumala juuresolekul, ehkki tollal ei oleks ma osanud seda sõnadesse panna. Tillukeses kabelis altarist paremal asub meie Jumalaema kuju, mis on voolitud puust ning kujutab teda väga hea ja ilusana. Ema, kes meie Jumalaema hardalt austas, selgitas mulle, et see on Jeesuse ema. Kas Maarja naeris? Kas Maarja mängis Jeesusega, nii nagu sina minuga mängid? Küsisin emalt. Kindlasti, vastas ema. Kas Maarja Jeesusega riidles ka? Ei, sest Jeesus pidas ennast korralikult üleval. Ema püüdis mulle selgitada, kuidas Maarja oli olnud harilik naine, ent kuna ta valiti välja Jeesuse emaks, sai ta erilise aupaiste ja temast sai väga eriline usu ning hea tegevuse eeskuju kõigi jaoks. Kas ka minu jaoks, küsisin. Muidugi ka sinu jaoks, ütles ema. Kui sa meie Jumala ema poole palvetad, siis aitab ta sind. Armastasin väga oma ema ja usaldasin teda enne kõike. Mõtlesin, kui suurepärane on, et leidub veel keegi, kes ilmutab minu eest emaliku hoolitsust. Arvan, et mu usk pärineb just sellest teadmisest. Pärast missat läks perekond koos koju ja ema valmistas meile pühapäevase lõunasöögi. Õhtupoolikuti käisime mõnikord autoga sõitmas ja isa töötas selleks ajaks British Leylandi tehases Bathgate'is ja oli ostnud ühe vana lükanduksega Bedfordi furgooni. Väljast oli see ere türkiis sinine, sees punased kunstnahast istmed. Taga võis teed juua. See furgoon viis meid kõikjale, ehkki alalõpmata oli mootoriga midagi lahti. Tavaliselt see podises ja andis tagasi lööke, ükskord läks aga päris katki. Isa vaatas kapoti alla ja küsis, kas meil kellelgi on närimiskummi. Üks poistest võttis kohusetundlikult närimiskummi suust ja isa kasutas seda augu kinni toppimiseks, kuni see korralikult parandatud sai. Pühapäeva pärast lõunati suundusime tavaliselt Motherwelli, vaatama ema venda Michaeli, kes elas tillukeses toas pika koridori otsas tohutu suures haiglas, mida kutsuti Heartwoodiks. Mõnikord suvel sõitsime ka rannikule. Meie perel ei olnud päris puhkust, kuna selleks nappis raha, mistõttu olid väljasõidud mereranda midagi erilist. Nagu enamik lapsi, nii armastasin ka mina rannas viibida. Mäletan tunnet, mille tekitasid liiv ja jääkülm vesi varvaste vahel, kui ringi paterdasin. Siis kahmasid isa tugevad käed mu kinni just õigel ajal, nii et ma ei ponsatanud istuli vette ega rikkunud oma mummudega kleiti. Pühapäeva õhtuti laulis isa sageli laulu, mida ta alati pidudel esitas. See oli Punased paelad. Ehkki see kõlab nagu vana iiri rahvalaul ja selle on plaadile laulnud paljud kunstnikud, kaasarvatud Sinead O'Connor ja mu isa lemmik Jim Reeves. Kirjutati laul tegelikult Ameerikas 1949. aastal. Kui ma nüüd seda laulan, tuletab see mulle alati meelde isa vankumatut usku ja ta armastust oma laste vastu. Mõnikord mõtlen, et äkki armastas isa seda laulu eriliselt seepärast, et lugu räägib väikesest imest, mis juhtub tillukese magava tüdruku tirtsuga.
Susan Poli raamatut Selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
I was born to be.